Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Varman bonvenon, gesignoroi, alla 1364 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Salutas vin aparte la contribuintei alla programo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kai Maciej Jaskot. Hodiaŭ en la komenco ni proponas aktualaĵojn, kiujn sekvos la sciencbultena temo dediĉita al gravaj projektoj en kiuj partoprenas polaj sciencistoj. Hodiaŭ ni referencas krome al niaj redakciaj renkontiĝoj kadre de la kvinaj interreta virtuala kongreso. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
La Pola Miel Ĉambro kaj la Scienc-Teknologia Centro de Bydgoszcz-Regiono en la Norda Pollando subskribis intenco-leteron pri kunlaboro, interalie rilate la ekzamenadon de la miel-kvalito. Tiucele la novum grupo en Food Life kaj la plej moderna kvalit-laboratorio, konkurenca por la plej bonaj ĉi specaj europaj centroj, ekzamenos la miel-kvaliton en Pollando. Inter la celoj estas ankaŭ el laboro de la branĉa normo. Dank al aplikotaj ekzamenmetodoj eblos precize mezuri la kemiajn konsisterojn en la mielprovaĵoj, precize mezuri la aŭtentecon de mielo, malkaŝi eventualan falsadon, konstati eventualajn malpuraĵojn kaj elimini malaltkvalitajn mielpartojn. Aldone la teknologio H-nomoro ebligos fajnan analizon de la konsisto kaj deveno de la enestantaj en mielo sukeroj. Tio estas gravaj paŝoj, ĉar sur la unia merkato de mielkomerco Pollando okupas la duan lokon post Germanio.
La germana marco de cosmeticajoi kai heimai kemi produktoi Rossmann baldau havos en Pollando 1900 vendejoin. Nur en novembro 2024 ilia nombro kreskis je 37. Rossmann en sia expansio celas lokoin attrakciain por klientoi tiain kiel urbocentroi kai regionoi de grandai loĝkvartaloj. Meze Rossmann vendejoj okupas la areon de 350 ĝis 600 kvadrataj metroj. Ekde 2022 ĝi rivalas sur la pola merkato kun alia germana similkaraktera vendejreto Domo, kiu ĉiujare planas grandigi la nombron de siaj vendejoj meze je 25 objektoj. Ĝis la fino de 2024 ĝi havos ĉirkaŭ 50 vendejojn. Sian oferton gi proponas unuavice en la sud-occidenta parto de Pollando, sed aperas ancau en la ceterai voevodioi. Unu plia aperos en decembro en Varsovio. La germanan dominadon sur la vendei mercato de cosmeticajoi cae heimai chemiproductoi firmigas la vendo de pola vendei reto Natura, cun simila vendei offerto alla germana Fonduso Mutares. Tiu ci tre successa pola marco existanta ecde 1997 cae havanta pli ol 200 vendejoin rencontinte financain problemoin estis transprenita de Pelion SOA, compagnio de la farmacia mercato. Pliai rento problemoi alkondukis alla vendo. Definitiva vendo decido dependas de officeio por protekti konkurencon kaj konsumantojn.
Iam en Baltiko kaj en la apudmaraj riveroj acipenseroj estis tiom multnombraj, ke ili kalkuliĝis al la ĉefhokataj fiŝoj. Ancorau antau cent jaroi, acipensero estis definita kiel la regia fiŝo de Pollando. Tamen ekde la deknaŭa, dudeka jarcentoj, ilia nombro malkreskis. En Pollando acipenseroin oni generale taksas kiel formortintain. La lastan libere vivantan fiŝon en Baltiko oni hokis en la sesdekaj jaroj. La malaperon de acipenseroi oni ligas interalie kun la elkonstruo de digo en Włocławek, kiu farigis nevenkebla barajo por citiui fisoi. Tamen ichtiologoi klopodas rekrei ilian populacion en fisbredai centroi, ec se acipenseroi estas malfacile bredeblai. Ale tiui centroi apartenas la fisbredejo en Świnna-Poręba apud Wadowice, la suda Pollando, kiu ciu jare produktas pli ol 1 milionon da fisegzempleroi. Tie inter la aliaj fiŝspecioj vivas 28 acipenseroj. La bredmaterialo estis venigita el la rivero de Sankt-Laŭrenco. Acipenseroj estas fiŝoj tre grandaj, longas 3-4 metrojn kaj povas vivi eĉ 140 jarojn. Ilia ĉefa vivejo estas la Norda Ameriko. La seksan maturecon acipenseroj atingas en la aĝo de 15 jaroj. Ili vivas en maro, sed por la frajado ili revenas al riveroj kaj post tio revenas al la maro.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Odeo en nia programo ni proponis la originalan Esperanto-kanton de Hiroshi Nobukuni, Aŭtuna foliaro. Parolas Varsovio en Esperanto.
Tri esplorprojektoj helpontaj kompreni la mekanismojn de la kreiĝado de neurodegeneraj malsanoj kaj pli efike mezuri la parametrojn decidantaj pri malsano progreso en ĝia frua kaj antaŭsimptoma etapoj estos financitaj en la konkurso de la reto Jopono-do, esplorado pri neurodegeneraj malsanoj. En ili partoprenas ankaŭ polaj sciencistoj. La unua el la projektoj estas Ignite Mind Iglon 5. Gia celo estas esplori anomalioin en elementoi de la immuna sistemo kiui causas evoluon de malofta autoimmuna malsano. Energi la cerbo estas atakata de anticorpoi productatai dum la malsano. La proiecto resultoi ebligos prilaboron de novecai terapiai metodoi por parto de demensai malsanoi. La alia proiecto estas Expand Red. La proiecto celas grandigi la progreso mezureblecon en tiai neurodegenerai malsanoi kiel Huntington malsano kaj spinocerebela ataxio. Sciencistoj ekzamenos parolŝanĝojn ĉe pacientoj sen simptomoj, kun fruaj simptomoj kaj plene evoluintaj simptomoj, uzante gamon da paroltaksaj instrumentoj kaj analizante elektitajn biomarkilojn. Sciencistoj intencas ankaŭ kontroli la interdependecon inter parolŝanĝoj kaj motoraj misfunkcioj aperantaj en ĉispecaj malsanoj. La tria projekto estas SparkAT. En ĝi sciencistoj planas esplori la strukturon de amiloidoj, nocaj proteinoj, kreiĝantaj dum neurodegeneraj malsanoj. Tiucele oni aplikos bildigajn teknikojn kunlige kun la artefarita intelekto, kio ebligos identigi diversajn specojn de amiloidoj kaj ties strukturajn ŝanĝojn. Oni esperas ke la esploroj ebligos prilabori novajn metodojn por malkovri Alzheimer-malsanon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Varman saluton, carai auscultantoi cae radioamicoi. Ciel sciate antau quelcae tagoi, ne havis la plezuron rencontigi dum la virtuala congresso cun iui el niai auscultantoi cae radioamicoi. Cae cun plezuro eblas diri che ambau rencontigioi estis successai cun circau 12 partoprenantoi sabate la 30 de novembro cae iom malpli da dum la dimancia rencontigio la 1 de decembro. Tutte aparte vigla estis la sabata rencontigio cun multe intervenoi de niei cestantoi. Compreneble ni tut core dankas al ciui, cae nun estu la ocaso por dividi la enhavon de iui e la intervenoi. Do dankon e superanto ne nur pro tio, che vi daure taxas niein elsendoin, tiel interesein cae bon qualitein. En la contexto de malcrescanta nombro da ragoi esu memorigis sian unujaran campagnon per ciu ni contribuis por crescigi interesigion pri niei elsendoi. Tio ocasis en la formo de mini quizoi organizite de li post ciu elsendoi, sed, kiel evidentigis, tio ne alportis attendate in resultoin. Kial? Char shangigas la mondo circaue de ni, shangigas la maniero comunici. Cai esu peranto attentigis pri la facto che nea epoca estas regata de la generatio Z. Tio estas homoi nascigintei post 1995, kiu plene maturigis en la cifereca mondo. Giei representantoi comunicas haste che lacone nur per tre mallongei comunicoi. Samtempe, ni ciui ricevas ciutaga amason da informoi ciuin apenau ni capablas mastrumi, malfacilas do reagi. Do lau esuperanto por logi la atenton alla elsendoi a parte de iunuloi, necessas usi tien comuniculoin kiel TikTok au Instagram, sed ĉu la redakcio pretas? Kaj kiel li atentigis Facebooko, kiun ni uzas por la perado de la informoj, estas konsiderata kiel komunikilo por aĝaj personoj. Nu jes, kion fari? Tiun ideon de nia redakcia apero en TikTok kaj Instagram subtenis Momar Paliares Barbera al Hispanio, comenzanto auscultanta nin dom la autostirado. Li atentas ancau en niei elsendoi facilein textoin. Coran dankon pro viai messagioi. Albert Kronenberger el Germanio cestante nian renkontiĝon prezentis sin kiel homo kutima labori ĉe komputile en izoliteco kaj estas kontraŭ la rapid komunika metodo kaj entute ne emas uzi la modernajn komunikilojn. Aliflanke pri la kvalito de niaj elsendoj same kiel faris tion Esperanto pri ilia graveco. Rekonajn vortojn deklaris Maria Belošević el Kroatio, komplimentante nian laboron per la konstato, ke ni fariĝis la voĉo de la movado en la radia medio. Tre devantiga difino, ĉu ne? Sed dirante pri la graveco de nia laboro, Maria elstarigis ĝian altan lingvonivelon kaj modelan prononcon, pri kiu siatempe fieris ankaŭ Kroatei elsendoi el Zagrebo. Maria kuraĝigis nin daŭrigi la laboron de tradiciaj Esperanto elsendoj, kiuj por multaj esperantistoj en la reto povas esti kaj estas gvidilo al bona lingvouzo parole kaj skribe. Kaj ni kun plezuro akceptis ŝiajn dankvortojn pro la nuniara raportado pri la Rusa Universala Kongreso. Kaj kun intereso ni notis, ke niajn tekstojn pri polaj temoj estas por ŝi interesaj kaj informe donaj. Bela surprizo dum la sabata renkontiĝo estis interveno de Cvi Solt, de kiu ni eksciis, ke li komencis aŭskulti niajn elsendojn tuj post kiam ili aperis en la interreto per kvarminutaj programeroj. Ĝis tiam nome niaj mallongaj ondoj ne estis direktitaj al Israelo, do niaj mallongaj ondoj en pola radio. Kvankam kiel deklaris Cvi Solt venis iu paŭzo en tiu aŭskultado, li denove aŭskultas nin kaj trovas por si tre konvena la nunan formon de la elsendado en la reto de podcasto. Ĝojigis do nin la deklaro, ke ĉiam estas agrable aŭskulti vin. Estas konate ĉiam, ke Pola Radio estis lingve korekta, lingve bonsona, agrabla por aŭskulti. Tamen nia israela aŭskultanto preferus, ke niaj elsendoj estu pli da informoj pri Esperanto-aferoj kaj iomete malpli pri Pollando. La uzon de TikTok kaj YouTube por si mem li opinias malpli konvena. En la opinio interŝanĝo partoprenis ankaŭ Rubeno Fernandez, profesia instruisto, instruanta ankaŭ fojfoje Esperanton. Li ĝis nun, laŭ sia deklaro, trovis en niaj elsendoj nur politikajn temojn, do li scivolis, ĉu en ili estas ankaŭ informoj interesaj por niaj lernantoj. Informoj pri polaj kulturaj, literaturaj temoj kaj sociaj temoj. Ĉar kiel ni diris, ili povus esti sufiĉe interesaj por respeguli la situacion en Polujo kaj polan vidpunkton. Kompreneble, mi redirektis lin al niaj paĝoj kun multaj rilataj enhavoj en unuopaj rubrikoj, cetere la samon mi povis konsili al alia demandinto, ĉu en niaj elsendoj troviĝas programeroj pri pola historio. En la formo de lekcioj ne, sed inter la felietonoj evidente jes. En la opinio-interŝanĝo aŭdiĝis ankaŭ la demando pri kelkaj apartaj teknikaj flankoj de nia laboro, interalie platformoj aŭ apoj, pere de kiuj eblas aŭskulti niajn elsendojn, kaj pri tio parolis kaj informis la kunreprezentanta la redakcion Bruce Crisp. En la kunteksto kiel trovi en nia retejo interesajn enhavojn, sciencajn, kulturajn, sociajn, mi pretigis mallongan videoprezenton, kiun mi parte povis bildigi dum la sekva renkontiĝo, en kiu krom mi kaj Bruce partoprenis ankaŭ Gabi kaj Maciek. Ĉefe iom proksimigante la kulisojn de nia redakcia laboro. No, ne mankis ankaŭ aludo al la financa flanko de nia laboro, kiu ricevas ĉiam malpli da apogo, des pli permeso al mi elkore danki pro la subitenei donacioi ciui venis en octobro de Ho Ludwig el Francio, cae en novembro de Mo Lang el Britio, cae Pamela Kszypkowska el Pollando. El ciui coran dankon. Niei dankoi eldonijas ancau pro la program ragoi ciui venis jam antau kelka tempo. Do gioigis nin tiui ciui venis de Marco Davis el Brasilo cae Frank Meyer el Canado, cae la ragoi rilatis alle informoi cae el sendoi pri Frederico Chopin. Frank scribis coran dankon pro via daura laboro pri cae por la Esperanto culturo. Min speciale placis la ero pri Frederico Chopin, mia plej ŝatata komponisto. Kaj Marco memorigis pri belega statuo de Chopin en Rio de Janeiro. Al la viva voce esprimitei recenzei vortoj pri nia laboro, jam pli frue cispecan opinion, kiu tre ĝojigis nin, eldonigis la vortoj en la mesaĝo de Edmond Ludwig el Francio. Ni citu, carei, neniam mi scribis al vi, kiom mi aprecas ne nur la enhavon de viei elsendoi, sed ancau vian profesiecon concerne elsendadon radian pli generale. Vere, mi ciam giuas la tranquilan, serenan presentadon de la informoi, sen truda fona musicacio, sen debatoi tumultei cae subitei stultei reclameroi, nun cutimei en Francio. Coran dankon, Edmond, pro via messaggio, ogni crome notis cun atento viein reagoin, ie pli fruei alsendoi cae interparoloi ciel tiu cun Duncan Charters cae Anna Alebic-Juretic. Bella surprise estis la messaggio de Suso Moinhos el Hispanio. Dankon pro via alsendo, cium mi sekvis atenteme, dum mi translocigis tra la camparo. Saluton al ciui, cara Suso, salutoin ni trecore reciprocas. Same estis surprisa, sed bella confirmo de Juan García del Rio Guerrero. Dankon pro via bella laboro. Ni gioias pro complimentei reagoi e la vocioi de niei parolistoi, inter alie dankon Josef Kiss, el Hungarion, ciu aprecis la vocion de nia collegino Milada Svedo, pro sia comprenebla parolo. Cai laste respondo al Nenad Knezevic. Bedaŭinde, ni ne trovis en la reto au YouTube la plenan version de la canto Doktoro Zamenhof de Nikolin, kiun certe ni ŝatus reaŭdi denove, lige kun la proksimiĝanta la dekkvina de decembro. Per tiu ĉi informo ni finas nian hodiaŭan renkontiĝon, nian elsendon, kaj adiaŭas vin ĝis la baldaŭa raŭdo.